Τελευταία Κυριακή της προπαρασκευαστικής περίοδου της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής σήμερα, Κυριακή της Τυρινής, όπως συνηθίσαμε να λέμε, διότι την εβδομάδα που πέρασε επέτρεπε η Εκκλησία να καταλύουμε την νηστεία με τυροκομικά, και από αύριο, συν Θεώ, αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, το στάδιο των αρετών, όπως ακούσαμε προηγουμένως στον ύμνο, σε ένα πρατροπάρια των ένων του όρθρου. Σήμερα δεν συμβαίνει να γιορτάζει κάποιος μεγάλος Άγιος. Κάποιος Άγιος για τον οποίο να έχουμε πληροφορίες, εις τρόπον ώστε να διδαχθούμε από αυτές τις πληροφορίες. Και γι' αυτόν τον λόγο το κήρυγμά μας, παραβαίνοντας την σειρά των κηρυγμάτων σε Αγίους, θα επικεντρωθεί σήμερα στο θέμα της ημέρας και στο θέμα της περίοδου, στο θέμα της νηστείας που αρχίζει από αύριο, με βάση μία ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Θα δούμε πώς βλέπει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τι διδάσκει για την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή. Και το κάνουμε αυτό ευρισκόμενοι μέσα στις τυπικές διατάξεις αυτών των ημερών, διότι εδώ στο Μηναίο βλέπω ότι το τυπικό δίνει την εξής οδηγία. Την Κυριακή πρωί σήμερα εις τον Όρθρον, μετά από τον Εξάψαλμο, στο Θεός Κύριος το Απολυτίκιο, το Αναστάσιμο Δίο και το Θεοτοκείο, μετά η συνήθη στιχολογία και μετά αρχόμεθα δε αναγινώσκην το βιβλίο της εξαημέρου του Χρυσοστόμου, και αρχίζουμε να διαβάζουμε τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην εξαήμερο, στο βιβλίο της Γενέσεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει δύο σειρές ομιλιών στην Γένεση. Μία σειρά η οποία περιλαμβάνει 8 ομιλίες, 8 λόγους, και τους οποίους προφανώς αυτούς τους 8 λόγους τους εξεφώνησε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όντας πρεσβύτερος στην Αντιόχεια το 386. Φαίνεται όμως πως δεν ευχαριστήθηκε με την ανάλυση που έκανε σε αυτούς τους 8 λόγους, και στη συνέχεια κάποια άλλη χρονιά έκανε κηρύγματα με 67 ομιλίες μόνο στο βιβλίο της Γενέσεως. Τις 32 μάλιστα από αυτές τις ομιλίες τις εξεφώνησε κατά τη διάρκεια μιας Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. 32 ομιλίες σε 6 εβδομάδες. Κάντε διαίρεση να δείτε πόσες ομιλίες κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα, σχεδόν κάθε μέρα της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκφωνούσε μία ομιλία στην Γένεση, ερμηνεύοντας το βιβλίο της Γενέσεως. Από αυτήν την μεγάλη συλλογή των 67 ομιλιών, την δεύτερη που είναι και πληρέστερη, θα σας παρουσιάσω την εισαγωγική ομιλία, την πρώτη ομιλία από τις 67, η οποία μάλιστα αναφέρεται και εις την είσοδο στην Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή. Δεν αρχίζει να ερμηνεύει την Γένεση, αλλά κάνει μία εισαγωγή εισάγοντας την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, όπως συμβαίνει και σε εμάς, γι' αυτό όσα λέγει για την νηστεία εδώ είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Η ομιλία αυτή η πρώτη έχει σαν τίτλο «Λόγος παρενετικός εις την είσοδο της Αγίας της Σαρακοστής». Από αύριο θα έχουμε την Αγία Σαρακοστή. Ας ακούσουμε λοιπόν, ας παρακολουθήσουμε τι μας συμβουλεύει, τι μας παρενεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή. Είναι η πρώτη αυτή τη σειρά, σε επαναλαμβάνω, των 67 ομιλιών εις την Γένεση. Μας λέει λοιπόν, παραφράζω, εγώ μεταφράζω, δεν είναι πολύ μεγάλη, μας λέει λοιπόν ότι χαίρω και εφραίνομαι σήμερα βλέποντας τα τέκνα του Θεού να κοσμούν την Εκκλησία, πλήθος τέκνων του Θεού, ήταν γεμάτη η Εκκλησία την ημέρα της Τυρινής τότε, και με πολύ χαρά να έχουν έρθει στην Εκκλησία. Γιατί όταν βλέψω, λέει, όταν δω τα φεδρά σας πρόσωπα, τα χαρούμενα πρόσωπα, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι σημάδι της χαράς της ψυχικής σας. Όταν τα πρόσωπα είναι χαρούμενα, δείχνουν την εσωτερική μας χαρά. Και όπως έλεγε κάποιος σοφός, καρδίας εφρενωμένης το πρόσωπον θάλει. Όταν η καρδία εφραίνεται, το πρόσωπο θάλει, το πρόσωπο είναι χαμογελαστό. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα θα επικοινωνήσω, θα λάβω μέρος σε αυτή την ευφροσύνη σας, θα μετάσχω σε αυτήν την ευφροσύνη σας, της πνευματικής, και θέλω να σας παρουσιάσω την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, η οποία είναι φάρμακο για τις ψυχές μας όλων. Διότι, όπως κάποιος λέει, όταν θέλει να εξαλείψει όλα τα εν χρόνω ημαρτημένα, όλα όσα έχει αμαρτήσει, γι' αυτό ο Θεός λοιπόν, ο οποίος θέλει να εξαλείψει όλα τα αμαρτήματά μας, θέλησε να το κάνει αυτό με την νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Στο Συναξάρι μάλιστα το σημερινό, το οποίο δεν διαβάζεται, έχει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα σχετικά με αυτό το θέμα που λέει ότι με την νηστεία της Αγίας Σαρακοστής αποπλύνουμε όλα τα αμαρτήματα που κάναμε μέσα στο χρόνο. Λέει ότι ουσιαστικώς η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, το Συναξάρι, είναι μια αποδεκάτωση όλου του ενιαυτού. Δίνουμε δέκατα, δίνουμε φόρο πνευματικό για όλο το έτος. Επομένως, όποιος τηρεί την Αγία Παρασκευή, την Αγία Τεσσαρακοστή και την νηστεία, σβήνει τα αμαρτήματα όλης της προηγουμένης χρονιάς, αποδεκατεί όλον τον προηγούμενο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν κανένας, λέει, από εσάς να μην είναι κατηφής, να μην είναι στενοχωρεμένος, αλλά να χαίρει και να σκητά και να δοξάζει τον κηδεμόνα των ψυχών μας, ο οποίος μας έδωσε αυτήν την οδό την πνευματική. Και ας ντραπούν οι Έλληνες, εσχυνέστοσαν Έλληνες, οι ιδωλολάτρες εννοεί, όχι οι Έλληνες το γένος, ας ντραπούν οι ιδωλολάτρες, ας σκεπάσουν τα πρόσωπά τους από ντροπή οι Ιουδαίοι, εσχυνέστοσαν Έλληνες, εγκαλυπτέστοσαν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι μας βλέπουν με πολύ χαρά και με τα πρόσωπά μας ηλαρά να δεχόμαστε την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, και ας μάθουν από τα ίδια τα πράγματα πώς είναι η διαφορά ανάμεσα στις δικές μας γιορτές και στις δικές τους τις γιορτές. Γιατί εκείνοι μεν, λέει, και οι ιδωλολάτρες και οι Εβραίοι ονομάζουν γιορτές την Μέθη και όλη την άλλη ακολασία και τις ασχημοσύνες οι οποίες γίνονται κατά αυτές τις εορτές. Και εμείς δυστυχώς με τα καρναβάλια τώρα επαναφέραμε αυτές τις ντροπές των αρχαίων ιδωλολατρών. Λέει να ντρέπονται οι Έλληνες και να σκεπάζουν τα πρόσωπά τους, βλέποντες πώς γιορτάζουμε εμείς η Χριστιανία την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η Εκκλησία του Θεού, λέει, απεναντίας προς αυτές τις ασχημοσύνες και τους χορούς και τις μέθες, προβάλλει την νηστεία, την της γαστρός υπεροψίαν, το να μην σκεφτόμαστε την κοιλιά μας, και την επομένη ταύτη πάσαν αρετήν εορτήν ονομαζέτω. Εμείς γιορτάζουμε εορτή την νηστεία και όλα όσα ακολουθούν σε αυτήν την νηστεία. Γιατί αυτή είναι η αληθινή εορτή, αυτή γάρ αληθής εορτή. Ποια είναι η αληθινή εορτή? Εκεί που υπάρχει ψυχόν σωτηρία, εκεί που υπάρχει ειρήνη και ομόνοια, εκεί που κάθε βιωτική φαντασία έχει διωχθεί. Όχι όπου υπάρχουν κραυγές και θόρυβοι στα καρναβάλια και μαγείρων δρόμοι και ωραία φαγητά και συμπόσια και μαγείρων δρόμοι και αλόγων σφαγέ εκποδών και που σφάζουν τα άλογα ζώα για να φάνε κρέατα. Δεν είναι πανηγύρι αυτό, αλλά υπάρχει ηρεμία και γαλήνη και αγάπη και χαρά και ειρήνη και παραότητα και όλα τα υπόλοιπα πνευματικά αγαθά. Εμπρός λοιπόν, ας σας πω, λέει, λίγα πράγματα μικρά περί ταύτης διαλεχθόμεν, περί της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής και περί της νηστείας. Και όντως δεν είναι πολύ μεγάλη η ομιλία, θα είμαστε εντός του καθορισμένου χρόνου, είναι μικρή η ομιλία. Εμπρός λοιπόν, λέει, ας σας πω λίγα πράγματα για την νηστεία, αλλά θα σας παρακαλέσω προηγουμένως με πολλή ησυχία να δεχθείτε τους λόγους μου. Υπήρχε θόρυβος, πολλοίς κόσμος μέσα στην εκκλησία, πολλοί χειροκροτούσαν αυτόν τον μεγάλο τον ρήτορα. Εις τρόπον ώστε με την ησυχία να πάρετε κάποιο καρπό, να καρποθείτε κάτι γενναίο και μετά που πάρετε κάτι πνευματικό να πάτε στα σπίτια σας. Διότι εδώ στην εκκλησία, λέει, που συνερχόμαστε, δεν ερχόμαστε απλώς για να μιλήσει ο ένας και ο άλλος να χειροκροτήσει τα λεγόμενα. Ουδέ γαρ απλώς και οικεί εν ταύτα σύνημεν, ή να ο μεν είπει ο δε κροτήσει απλώς τα λεγόμενα και ούτως εντεύθεν εξέλθουμεν, για να πείτε «Α, τι ωραία που τα είπε ο Ιεροκήρυκας σήμερα, να τα ακούσετε και να φύγετε». Δεν ερχόμαστε μόνο γι' αυτό εδώ. «Αλίνα και εμείς χρήσιμόντι και των συνεχόντων την σωτηρία την ημετέρα φθεξόμεθα, αλλά και εγώ με την ησυχία που θα κάνετε να σας πω κάτι χρήσιμο και εσείς να κερδίσετε κάτι από αυτά που θα σας πω και να φύγετε από την Εκκλησία ωφελημένοι. Για ποιο λόγο? Γιατί η Εκκλησία είναι ιατρείο πνευματικό. Τι ωραία! Ιατρείον γάρ έστι πνευματικόν η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ιατρείο, είναι νοσοκομείο πνευματικό. Και πρέπει αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ να παίρνουν τα κατάλληλα φάρμακα και μετά να τα φέρνουν τα φάρμακα αυτά στα τραύματά τους και στη συνέχεια να επανέρχονται στα σπίτια τους. Διότι μόνον η ακρόαση των λόγων δεν ωφελεί, χωρίς να υπάρχουν και έργα από αυτήν την ακρόαση. Και ό,τι αυτό έτσι όντως συμβαίνει, φέρνει μερικά χωρία από την Αγία Γραφή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέει: «Ουγάρι ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλληποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται». Δεν θα δικαιωθούν από το Θεό αυτοί που ακούν το Ευαγγέλιο, αλλά αυτοί οι οποίοι εφαρμόζουν το Ευαγγέλιο και πράττουν. Ουγάρι ακροατέ του νόμου, αλληποιητή του νόμου. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός επίσης είπε: «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εις ελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιώ το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής». Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών αυτός ο οποίος στις προσευχές του μου λέει σαν τον Φαρισαίο: «Κύριε, Κύριε», φωνακτά, αλλά αυτός ο οποίος κάνει το θέλημα. «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε», αλλοποιώ το θέλημά του. Επειδή λοιπόν, αγαπητοί μου, λέει, γνωρίζουμε ότι από την ακρόαση δεν ωφελούμαστε μόνον αν δεν ακολουθεί και η δια των έργων εκπλήρωσης αυτών των λόγων, ας είμαστε κι εμείς όχι μόνο ακροατές αλλά και ποιητές, εις τρόπον ώστε τα έργα να ακολουθούν στους λόγους. Ας απλώστε λοιπόν τις αγκαλιές της διανοίας σας. Τι ωραίες εκφράσεις! Απλώσαντε στήνιν τους κόλπους της διανοίας, απλώστε, ανοίξτε την διάνοιά σας, απλώσατε ούν τους κόλπους της διανοίας και να δεχθείτε έτσι τους λόγους περί της νηστείας, αυτά που θα σας πω για την νηστεία. Και όπως λέει, φέρνει ένα παράδειγμα, όπως αυτοί οι οποίοι θέλουν να παντρέψουν μία σόφρονα και κοσμία κόρη και όταν θέλουν να την πάνε στον νηφικό θάνατο, καλύπτουν, λέει, τα παραπετάσματα να μην την βλέπουν όλοι οι άλλοι, πάντοθεν παραπετάσματι καλοπίσαντε στα σπαστάδας και καθάραντε στην οικία ανάπασαν και πάσεστες ημελημένες θεραπενήσιν άβατον ποιήσαντες, ούτω ταύτην εις τα σπαστάδας εισάγουση. Και δεν αφήνουν, λέω, όταν υπάρχει μία σόφρον και κοσμία κόρη να παντρευτεί, δεν αφήνουν άλλες γυναίκες με άλλα φρονήματα να την συνοδεύουν. Έτσι λέει και εμείς, τον ίδιο τρόπο, ας καθαρίσουμε του λογισμού μας από την τρυφή, από την αδιφαγία και από όλες τους άλλους λογισμούς και ας ακούσουμε για την νηστεία. Και είδα, λέει, ότι πολλοί από εσάς ξενίζουν, θα ξενιστούν με αυτά που θα σας πω για την νηστεία, αλλά σας παρακαλώ να μην βλέπετε στη συνήθεια, αλλά να σκεπτόμαστε ποια είναι ωφέλιμα. Μήπως υπάρχει κανένα κέρδος, λέει, από την αδιφαγία? Μη γαρ έστε τη κέρδος ημίν από τη σημερινή αδιφαγία και τη πολλή μέθη. Κερδίζει κανένας τίποτε όταν τρώει πολύ, όταν τρώει λέμαργα και όταν μεθάει? Και τι λέγω κέρδος, λέει, τι κέρδος? Αλλά και πολλή ζημία και βλάβη αφόρητος. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζημία και αφόρητη βλάβη. Διότι, λέει, όταν ο λογισμός μας καταβαπτιστεί μέσα στην πολλή νοποσία και μέσα στα πολλά φαγητά, αμέσως χάνεται το κέρδος από την νηστεία. Γιατί τι αηδέστερον, τι δε ασχημονέστερον, όταν μέχρι μεσονυκτίου τον άκρα των σπόντες υποτινέω. Τι είναι αηδέστερο, λέει, να πίνουμε μέχρι τα μεσάνυχτα και να φτάνουμε μέχρι το πρωί μεθυσμένοι και έτσι να φαινόμαστε αηδείς όχι μόνο σε αυτούς οι οποίοι μας συναντούν και να είμαστε ευκαταφρόνητοι στους δούλους οι οποίοι γελούν με τη μέθη μας και με τα καμώματά μας, αλλά το κυριότερο δεν εξευτιλιζόμαστε στους ανθρώπους και πρώτου των απάντων, και αυτό έχει σημασία, όταν δια την πολλήν ταύτην ακρασίαν και την αμετρίαν, την άκερον και ανώνυτον και την παρά του Θεού αγανάκτησιν επισπόμε. Αγανακτεί και ο Θεός όταν κανένας μεθάει και σε συμπόσια και τρώει και κάνει. Διότι, λέει η Αγία Γραφή, η γάρ μέθηση βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν. Αυτοί οι οποίοι μεθούν και διασκεδάζουν δεν θα κληρονομήσουν την βασιλεία του Θεού. Τι λοιπόν είναι αθλιότερη για μία μικρή και επιβλαβή ειδονή να χάσει κανείς την βασιλεία των ουρανών? Αλλά εγώ δεν εύχομαι κάποιος από αυτούς που είναι εδώ, λέει, να αποδοθεί σε αυτό το πάθος. Αλλά εγώ σήμερα, λέει, με τα πάσης φιλοσοφίας και σοφροσύνης και την παρούσαν ημέραν εστιασαμένους, Εγώ θα σας συστήσω, λέει, αφού σήμερα που επιτρέπεται ακόμη να φάμε, μετά πάσης φιλοσοφίας και σοφροσύνης και την παρούσαν ημέραν εστιασαμένους, όχι τρυφή και πολυτέλεια, αφού σήμερα, λέει, με προσοχή και με σοφροσύνη να φάμε, και του χειμώνος και της άλλης είναι η μέθη εργάζεστε πέφη και ελευθερωθέντες, και αφού ελευθερωθούμε από την μέθη και από τα συμπόσια, εις τον λιμένα καταντήσε των λιμετέρων ψυχών την νηστείαν λέγω. Ας καταντήσουμε στον λιμένα των ψυχών μας, και ο λιμένας αυτός είναι η νηστεία. Διότι αιτία όλων γίνεται η αδιφαγία, η γάρα αδιφαγία μυρίων κακών αιτία και πρόξενος των ανθρώπων γίνεται. Και επειδή εδώ μερικές φορές φιλολογούμε κιόλας, η λέξη αδιφαγία, έχουμε και φιλολόγους εδώ εκπαιδευτικούς, σε πρώτη φάση νομίζει κανένας προέρχεται από το αδεός τρώγιν, να τρώει κανένας χωρίς φόβο, αλλά υπάρχει ένα επίρρημα άδιν τρόγο, και το επίρρημα άδιν σημαίνει πλούσια, πολύ τρόγο, πολύ προέρχεται η λέξη αδιφαγία. Η αδιφαγία λοιπόν, λέει, είναι η αιτία όλων των κακών. Γι' αυτό λέει και ο Θεός, επειδή η αδιφαγία και η λεμαργία και η πολυφαγία είναι η αιτία όλων των κακών, γι' αυτό και ο Θεός όταν έπλασε από την αρχή τον άνθρωπο στον Παράδεισο, και όταν επειδή είδε ότι αν εγκαταλείψει ο άνθρωπος την νηστεία θα πάθει μεγάλο κακό, γι' αυτό μέσα στον Παράδεισο έδωσε την εντολή της νηστείας και είπε: από παντός ξύλου του εν το παραδείσο βρώσει φαγή, από δε του ξύλου του γινός την καλών και πονηρών, που φάγεστε από αυτού. Και λέει ο Χρυσόστομος, το δε λέγειν, το δε φάγε και το δε μη φάγεις, νηστεία συν εικόν. Το να πει από αυτό θα φάτε, από εκείνο δεν θα φάτε, στον Παράδεισο ήδη. Αυτό είναι η εικόνα της νηστείας. Αλλά δυστυχώς ο Αδάμ δεν εφύλαξε την εντολή και εξαιτίας της ακρασίας της γαστρός νικήθηκε, παρήκουσε τον Θεό και καταδικάστηκε στον θάνατο. Επειδή λοιπόν ο πονηρός δαίμον και εχθρός της φύσεώς μας ζήλεψε τη διαγωγή των ανθρώπων μέσα στον Παράδεισο και τον αταλέπορο βίο εκείνο μέσα στον οποίο ζούσαν οι άνθρωποι σαν άγγελοι, θέλοντας να τον υποσκελίσει και να τον καταβάλει, με ελπίδα μεγαλύτερων υποσχέσεων του πήρε και αυτά που είχε. Και αυτό είναι το να μην μένει κανένας μέσα στους οικείους όρους, αλλά να επιθυμεί τα μεγαλύτερα. Και το λέει ο σοφός αυτό, φθόνο δε διαβόλου θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Αυτό είναι από βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, ότι εξαιτίας του φθόνου του διαβόλου εισήλθε ο θάνατος μέσα στον κόσμο. Και λέει ο Χρυσόστομος, βλέπεις αγαθέ, σκόπι πάλιν και με τα ταύτα την Θεία Γραφήν, είδες αγαπητέ, πως εκ προημίων εξ αδιφαγίας ο θάνατος την είσοδον έσκεν. Πως εξ αρχή μέσα στον Παράδεισο ο θάνατος από το να μην τηρήσει ο πρωτόπλαστος την εντολή της νηστείας ήρθε μέσα στον κόσμο. Και το σημερινό συναξάρι αυτό λέει στην αρχή, ότι επειδή οι Άγιοι Πατέρες θεωρούν ότι η εντολή της νηστείας είναι μια εντολή που δόθηκε στον Παράδεισο, και ότι επειδή εξαιτίας του ότι δεν τήρησαν αυτήν την εντολή χάσαμε τον Παράδεισο, γι' αυτό τώρα λέει που αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, για να μην πάθουμε κι εμείς ό,τι έπαθε ο Αδάμ που δεν τήρησε την εντολή της νηστείας, γι' αυτό μας βάζουν σήμερα να θυμόμαστε την έξοδο του Αδάμ εκ του Παραδείσου. Σήμερα αν ακούσετε το συναξάρι, λέει ότι μνίαν ποιούμεθα της εκ του Παραδείσου εξόδου του Αδάμ και της Εύας. Θυμούμαστε ότι έφυγε ο Αδάμ και η Εύα από τον Παράδεισο, για ποιο λόγο? Εξαιτίας του ότι δεν ετήρησαν την νηστεία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν κι άλλα, λέει, μέσα στην Αγία Γραφή, όπου λέει παραδείγματος χάρη για τους Εβραίους η Αγία Γραφή, εκάθισαν ο λαός φαγήν και ποιήν και ανέστησαν παίζην. Κάθισαν να φάνε και να πιούν και έκαναν διάφορα παιχνίδια, χορούς κτλ. Άλλοτε δε, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό χωρίο, έφαγε και έπιε και λυπάνθη και επαχύνθη και απελάκτησε ο αγαπημένος. Όταν κανένας τρώει και τρώει, κλωτσάει το Θεό. Και απελάκτησε ο αγαπημένος. Δεν σκέφτεται το Θεό, τον κλωτσάει το Θεό, τον διώχνει το Θεό. Έφαγε, ήπιε, ελυπάνθη και επαχύνθη και απελάκτησε ο αγαπημένος. Αλλά και αυτοί που ήταν στα Σόδομα, λέει, και στα Γόμερα, μαζί με τα άλλα κακά, είχαν παραβεί και αυτήν την εντολή της νηστείας. Βλέπεις, λέει ο Χρυσόστομος, την βλάβη από την αδιφαγία, από την λεμαργία. Έπειτα δες τα νηστεία, τα κατορθώματα της νηστείας, αυτή είναι η βλάβη. Δες κατά κατορθώματα. Ο Μωυσής, λέει, 40 ημέρες νήστευσε Και έτσι αξιώθηκε να πάρει τις πλάκες του νόμου. Αφού νίστευσε 40 ημέρες, μετά πήγε και του έδωσε ο Θεός τις πλάκες του νόμου. Και επειδή όταν κατέβηκε, είδε ότι ο λαός γλεντούσε και είχε σφάξει μοσκάρια κτλ. Τόσο πολύ, λέει, θύμωσε με την κατάντια του λαού. Φανταστείτε τώρα να είχαμε έναν ηγέτη σαν τον Μωυσή και να έβλεπε τα καρναβάλια μας, στις πάτρες, τις ντροπές μας, τα έσχη μας, τα οποία αυτά προβάλλουν μόνο το κανάλι μας. Να είχαμε έναν ηγέτη σαν τον Μωυσή. Κατέβηκε κάτω και από το θυμό του, λέει, έσπασε τις πλάκες του νόμου. Όταν τους είδε να γλεντούν και να διασκεδάζουν κάτω, αυτός προηγουμένως είχε νηστεύσει και είχε ανεβεί πάνω στο όρο για να πάρει τις εντολές από τον Θεό. Διό και εταίρων πάλι 40 ημερών νηστείας εδεήθη ο θαυμάσιος εκείνος προφήτης, ή να δυνηθεί τας δια την παρανομίαν αυτών συντριβή σας πλάκας, πάλιν άνωθεν δεξάμενος κατενεγκίν. Και άλλες 40 μέρες νίστεψε ο προφήτης Ηλίας για να πάει να ξαναπάρει τις πλάκες επάνω από το Θεό. Αλλά επίσης και ο προφήτης Ηλίας, ο διωκόμενος από την τότε την Ιεζάβελ, ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας, για να αποφύγει τον θάνατο, ενίστευσε και αυτός 40 ημέρες. Και ο ανήρ δε των επιθυμιών, ποιος είναι ο ανήρ των επιθυμιών? Ο ανήρ των επιθυμιών είναι ο προφήτης Δανιήλ. Και ο ανήρ δε των επιθυμιών πολλών ημερών νηστείαν επιδειξάμενος, ούτως ηξιώθη της θαυμαστής εκείνης οπτασίας. Αφού πολλών ημερών νηστεία έκανε ο προφήτης Δανιήλ, έτσι κατάφερε να δει εκείνα τα οράματα που περιγράφει μέσα στο βιβλίο του, ο οποίος και των λεόντων των θυμών εχαλήνωσε με τη δύναμη της νηστείας, και εις προβάτων ημερότητα μετέστησε και τα έκανα πρόβατα, ούτην φύσιν μεταβαλών, δεν άλλαξε την φύση των λεόντων, αλλά τις θηριωδίες μενούσης την προαίρεσιν άμυψε. Και μας μνημονεύει στη συνέχεια επίσης και διάφορα άλλα παραδείγματα τους Νινεβίτες οι οποίοι ενίστεψαν, αλλά επίσης υπάρχουν όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη πολλά παραδείγματα για την νηστεία. Άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος, όπως μας λέει, ο γάρ Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και αυτός 40 ημερών νηστείαν επιδειξάμενος, ούτω της προς τον διάβολο ύψατο πάλις. Πριν να αγωνιστεί ο Χριστός εναντίον του διαβόλου, η γνωστή πειρασμή του διαβόλου, ενίστεψε και εκείνος 40 ημέρες. Και εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ως καλός ερμηνευτής και δάσκαλος, απαντάει και σε μία ένσταση και σε μία ερώτηση, γιατί ο Χριστός δεν νίστεψε περισσότερο από 40 ημέρες? Δεν μπορούσε, Θεός ήταν αυτός, δεν μπορούσε να αντέξει και να νηστεύσει περισσότερο από 40 ημέρες και νίστευσε μόνο 40 ημέρες? Και εδώ η απάντηση την οποία δίδει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ότι αυτό δεν έγινε τυχαία. Ουχ απλώς, ουδέ οικεί τούτο γεγέννηται, αλλά έγινε με πολύ σοφία. Και γιατί έγινε? Διότι υπήρχαν αιρετικοί οι οποίοι έλεγαν πως ο Χριστός δεν ήταν άνθρωπος, οι Μανιχαίοι. Για να μην νομιστεί λοιπόν ότι αυτός για να κάνει τόσο πολύ μεγάλη νηστεία δεν είναι άνθρωπος, μπορεί να αντέξει άνθρωπος 60 και 80 και 100 ημέρες νηστεία. Για να μην δώσει λοιπόν αφορμή στους Μανιχαίους να θεωρήσουν πως δεν είναι άνθρωπος ο Χριστός, αλλά είναι μόνο Θεός, γι' αυτό έκανε μόνο 40 ημέρες νηστείες, όσες μπορούμε να αντέξουμε και οι άνθρωποι. Όσο μπορεί ένας άνθρωπος να αντέξει, τόσες ημέρες νηστεία έκανε και ο Χριστός. Αλλά το ότι είναι, λέει, πολύ μεγάλη δύναμη της νηστείας και ότι έχουμε πολύ μεγάλο κέρδος από αυτόν ο οποίος ακολουθεί την νηστεία, μπορούμε επίσης να το μάθουμε και από τους υπηρέτες του Δεσπότου. Σας παρακαλώ λοιπόν, επειδή γνωρίζουμε αυτήν την δύναμη της νηστείας και από τους μαθητές, πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε αυτόν τον κανόνα. Και στη συνέχεια εδώ μας λέει ότι να μην χάσουμε το κέρδος εξαιτίας αυτής της ραθυμίας μας, της αμελίας, αν δεν νηστεύσουμε την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, διότι μας λέει ο Απόστολος Παύλος, όσο γάρο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, το σούτο και ο έσω ανακοινούται. Όσο ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, όσο αδυνατίζουμε, όσο ταλαιπωρούμε το σώμα, τόσο ο εσωτερικός άνθρωπος ανακαινίζεται και δυναμώνει. Και λέει εδώ, νηστεία γάρ της ψυχής εστί τροφή. Η νηστεία είναι τροφή της ψυχής. Και όπως αυτή η σωματική τροφή πιένει το σώμα και παχύνει το σώμα η σωματική τροφή, έτσι και η νηστεία την ψυχή την κάνει ευθονότερη. Κάνει το φτερό της πιο εύκολο, κούφων αυτή το πτερόν κατασκευάζει, μετάρσιον αυτήν ποιεί, τα άνω φαντάζεστε προξενή, ανωτέραν αυτήν των ειδωνών και των ιδέων του παρόντος βίου απεργαζομένη. Όταν κανένας νηστεύει, γίνεται πιο ελαφρός και η ψυχή του ακόμη γίνεται πιο ελαφριά και πετάει ευκολότερα με τη σκέψη και με τους λογισμούς του επάνω στον ουρανό. Και όπως λέει, τα ελαφρά πλοία που δεν είναι φορτωμένα πολύ, αυτά πλέουν στον δρόμο μέσα στο πέλαγος πολύ γρήγορα, ενώ όσα είναι βαριά υπάρχει κίνδυνος να βυθιστούν, έτσι και εκείνοι οι οποίοι μεθούν και τρών βαρύνονται και πέφτουν μέσα στην αμαρτία. Εμπρός λοιπόν, λέει, ας μην κάνουμε μεραθυμία την νηστή μας. Και τέτοια παραδείγματα, λέει, δεν υπάρχουν μόνο στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά, αλλά υπάρχουν παντού. Και λέει εδώ, στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν κάποιες συστάσεις από τον προφήτη Αμός, ακούστε τι ωραίο χωρίο, όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά. «Ουέ οι ερχόμενοι εις ημέραν κακήν, οι καθεύδοντες επί κλινών ελεφαντίνων». Αλίμονος αυτούς οι οποίοι κοιμούνται σε κρεβάτια από ελεφαντοστούν, ουέ ελεφαντίνων. Και κατασπαταλώντες επί τες στρωμνές αυτών, και οι οποίοι σπαταλούν πολλά χρήματα για να πάρουν αναπαυτικά στρώματα. Οι πίνοντες και οι αισθείοντες ερήφους εκπυμνίων και μοσχάρια εκ μέσου βουκολίων γαλαθινά. Αυτοί που παίρνουν απλά μοσχαράκια και αρνάκια για να τα φάνε. Οι πίνοντες των διηλισμένων ίνων και τα πρώτα μοίρα χρειόμενοι. Αυτοί που πίνουν κρασιά διηλισμένα και τα πρώτα μοίρα χρειόμενη και με τα πιο ακριβά αρώματα χρείονται, ως εστώτα ελογίσαν το ταύτα κτλ. Και τώρα μας λέει ότι η Δονή από όλα αυτά είναι πρόσκαιρος, αλλά η Οδύνη διηνεκής και πέρα μη έχουσα. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αφού παραλείψω μερικά από εδώ, καταλήγω δε, θα συμπληρώσουμε κάτω στο Αρχοντερίκι ανάλογα θέματα. Μας λέει λοιπόν, πώς ισούν ουκ ανή παραφροσύνης. Δεν είναι τρέλα, λέει, δεν είναι παραφροσύνη. Πώς ισούν ουκανοί παραφροσύνης των ακινήτων τα σαλευόμενα ανταλλάττοντες. Να ανταλλάξουμε τα πνευματικά αγαθά, τα ακίνητα αγαθά, με αυτά τα οποία περνούν. Οι τροφές και οι διασκεδάσεις και τα γλέντια περνούν. Δεν είναι λοιπόν παραφροσύνη η ανοησία να προτιμούμε αυτά τα οποία περνούν από τα ακίνητα, από τα αιώνια αγαθά. Αυτά λοιπόν εννοούντες, αγαπητοί μου, και πολλήν τη ημετέρα σωτηρίας ποιούμενοι λόγων, καταφρονήσομεν της τρυφής, της ανονίτου και επιβλαβούς. Ας καταφρονήσουμε την πολυτέλεια, την τροφή, την τρυφή, η οποία είναι ανόνιτος, το νόμι όμικρον, ανοφελής από το ονίνιμι, η οποία είναι ανόνιτη και επιβλαβής, όχι μόνο ανοφελής, αλλά είναι και επιβλαβής η νηστεία. Ας πασόμεθα την νηστεία, ας ασπαστούμε την νηστεία η οποία αρχίζει από ράβιο, και την άλλη να άπασαν φιλοσοφίαν και του βίου πολύ την μεταβολήν επιδειξόμεθα και καθεκάστην ημέραν προς την των αγαθών έργων πράξην επιγόμεθα. Και κάθε μέρα να κάνουμε αγαθές πράξεις ή να τον καιρόν άπαντα της Αγίας Τεσσαρακοστής, όχι μόνο την πρώτη εβδομάδα. Θυμούμαι παλαιότερα, λένε, εγώ δεν μπορώ να κρατήσω όλη την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, θα κρατήσω την πρώτη εβδομάδα και την τελευταία, τη Μεγάλη Εβδομήδα. Δεν είναι νηστεία αυτό. Ή να τον καιρόν άπαντα της Αγίας Τεσσαρακοστής, την πνευματική εμπορία εμπορευσάμενη, να κάνουμε εμπόριο πνευματικό, να πουλήσουμε και να αγοράσουμε πνευματικά αγαθά, την πνευματική εμπορία εμπορευσάμενη και πολλήν των πλούτων συναγαγόντες της αρετής, και να συγκεντρώσουμε την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή πολύ πλούτο πνευματικό, ούτω καταξιωθόμεν και στην Κυρία ημέρα παραγενέστε, να αξιωθούμε να έρθουμε και στην Κυρία ημέρα, την ημέρα της Αναστάσεως. Σε ένα άλλο σημείο, ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος αυτών των ομιλιών μας ομιλεί επίσης ότι βέβαια η νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή από τις τροφές, αλλά είναι και η αποχή από τα πάθη, η αποχή από τις κακίες. Το είπε αυτό αποφθεγματικά ο Μέγας Βασίλειος και προφανώς το έχει υπόψη αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που είναι μεταγερέστερος, ότι νηστεία αληθής εστίν ή των κακών αλωτρίωσης. Αληθινή νηστεία είναι το να αποφύγουμε τις κακίες, να αποφύγουμε τα πάθη. Αυτό όμως το μικρό κομμάτι όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει ότι νηστεία δεν είναι μόνον, είναι και αυτή νηστεία. Και ας το πω εδώ, υπάρχουν ακόμη και μερικοί κληρικοί και ιεροκήρυκες, οι οποίοι στηριζόμενοι σε αυτό ότι νηστεία αληθής εστίν των κακών αλωτρίωσης, υποτιμούν την υλική νηστεία. Δεν λένε αυτό οι πατέρες. Οι πατέρες λένε, τονίζουν ότι πρέπει να νηστεύσουμε αυστηρά την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή από τις τροφές, αλλά συγχρόνως μαζί με αυτήν την νηστεία, τη σωματική, να έχουμε και την πνευματική. Όχι σαν μερικοί οι οποίοι για να δικαιολογήσουν ότι πολλές φορές και αυτοί δεν νηστεύουν. Καλά λέει, αληθινή νηστεία δεν είναι να μην φάμε τροφές. Αληθινή νηστεία είναι να μην έχουμε κακίες. Και το ένα και το άλλο. Διότι το ένα, η σωματική νηστεία, βοηθάει στο άλλο. Άμα τρως και γλεντάς και διασκεδάζεις και η σάρκα σου είναι ζωντανή και δυνατή, θα έχεις πάθη. και θα έχεις κακίες. Όταν όμως δουλαγωγήσεις το σώμα, γίνεσαι ευκολότερος για πνευματικές πτήσεις. Γι' αυτό οι μοναχοί νηστεύουν σε όλη τους τη ζωή. Και γι' αυτό οι ασκητές κάνουν αυτές τις νηστείες. Γι' αυτό και εμείς θα επιχειρήσουμε όσοι μπορούμε από αύριο να κρατήσουμε το τριήμερο. Για να μπορέσουμε κρατώντας το τριήμερο, να συνηθίσουμε στο τριήμερο, στην αυστηρή νηστεία, ιστρόπον ώστε οι υπόλοιπες μέρες της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής να μας φανούν υπερβολικά αυστηρές. Επομένως, με την σύσταση αυτή του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, ή να πάσαν την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, την πνευματική εμπορία εμπορευσάμενη, και να επιτύχουμε τα αιώνια εκείνα αγαθά, ευχές και πρεσβείες των ευαρεστησάντων αυτό Αγίων, με τις ευχές και τις πρεσβείες των Αγίων, και συν το Πατρί, το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Αμήν. Υπομέν πάντες εξών.